Artiston Oromo Baatile Saddeetif Sana Olif Maayikalaawitti dhamanii turan arra yeroo duraatiif mana murtii federaalaa olaanaa kalidataa dhaddacha 19ffaatti dhiyaatanii jiru. Kana laachisuudhaan jaallanneen abukaatoo jarreen kana obbo Wandimmuu Ibsa haala ture gaafattee jirti akkana jechuun ibsan.
Namoonni makaman dhiira shan dubartiin lama torba jechuudha. Maqaa nama Oliyaad Baqqalaa jedhamuun Oliyaad Baqqalaa tokkoffaadha. Mooyi Buliinis Gaanuu lammaffaadha. Hayiluu Nachoodhaa sadaffaadha. Ifaa Gammachuu Arfaffaadha. Qananii Taammiruu shanaffaadha. Seenaa Salamoon Jaaffaadha. Qananiidhaaf seenaan dubartiidha. Eliyaas Kifluudha torbaffaadha.
Isaan kun hojiin isaanii maalidha?
Nama tokko malee isaan kun waan hunduu artistiidhaaf warra weedduu muuziqaa adda addaa walaloo adda addaa baasaniif warra aartii fiilmii keessa irra hojjetu fiilmii adda addaa kanarratti piroodakshinii hojjetan kan daayireektaroota akkasii kun warra kitaaba barreessu hundi isaaniitu artistiidha.
Namni addaa jettan eenyudha? Maal hojjeta?
Namni addaa isa Ifaa Gammachuu kana hojii guyyaa hojjeta hojii dafqaan bulaadha jechuudha.
Yoo midhamuun isaanii?
Hundi isaaniitu ijji xiqqaan ji'a 8 isaan kun immoo ji'a 9 maakalaayii turanii hadha dhufan jechuudha. Asirratti waan siraa jeffachiisu amma bara dheengaddaa akka labsii shorol keessaatitti namni tokko hidhamee shorol keessaan yoo himatame ji'a 10 caalaa hin turu tureeyyuu amma barana kun hafeera akka ijja ta'e waan nama raajeffachiisu. Mojii ijoolleen amma dhufaa jiru hundi isaatu ijoollee addaa kanas dabbalame ji'a 8 ji'a 9 maakalaayii keessa turanii dhufan jechuudha.
Har'a yeroo jalqabaafi mannaan irratti dhiyaate?
Har'a yeroo jalqabaafi mannaan irratti dhiyaate bukaatoo isaanii gaafatanii namicha dubbifaniiti mormii sadarkaa duraa dhiyeeffachuudhaaf beellama qabanne jechuudha.
Mannaan irratti dhiyaate maalidha?
Baqqalaa Garbaa faarraa taatee keewwanni yakkaa 32 haa laayini nama hundarratti hin jira. Amma immoo kan ijoollee yakkaa kanarratti keewwata yakkaa 32 haala irratti keewwata 38 tokkollee caqasameeti. Isaan torba kanarratti kanatu dhiyaate himannaan bakka lamatti qoodamee dhiyaate. Himannaan duraa himatamaa tokkoffaaf himatamaa arfaffa irratti Oliyaad Baqqalaatiif Ifaa Gammachuu irratti kan dhiyaate keewwata yakkaa 32 haala irraaf 38 tokkoon dhiyaate. Keewwanni shorol keessaa garuu 4 dhiyaate. Kan immoo warra kaawwanii kan lammaffaa, sadaffaa, shanaffaa, jahaffaaf torbaffaadha. Keewwanni yakkaa kan amma Oliyaad fa'aa itti himatan kana ta'ee keewwanni shorol keessaa immoo 7 dhiyaate. Keewwata shorol keessaa qofatu garagara malee keewwanni yakkaa tokkuma.
Maal irratti gaa gocha shoror kan raawwatan kan jedhame maal godhaniiru?
Tokkoffaa mootummaa kana seeraan ala kuffisuudhaaf dhaaba mataa ofiitiin ooneed jedhu wajjin walii galtanii hojii ooneed hojjechaa tursanii jechuudha. Sirbuun illee sagaleen illee uummata kakaaftanii seenaa qeerroon Oromoo hojjetu gara biyya alaa dabarsuun fi biyya alaa gara biyya keessaa fiduun illee uummata mootummaa kanarratti kakaaftanii akka uummanni kun mootummaa kanaatti ta'ee isa honqolchuu kakaaftanii keewwata kan shoror keessaadha isa 4 isa 7 qabsiisanii keewwata yakkaa immoo 32 haalaayiidhaaf 38 qabsiisanii kan jedhu. Fakkeenyaaf kan seenaadhaa gara fuula 700
maal
kiiloo 2-3 ga'u yookaan irratti dhiyaate isaan hundumarrattuu kan dhiyaate fuula babal'aadha gara fuula 300 haga fuula 700 kan dhiyaate irratti baay'ee gurguddaa dhiyaate jechuudha. Imeelii isaanii keessaa feesbuukii isaanii keessaa gaggeessina jedhanii isa kana ga'a.
Inni shoror kaamaa inni imeenatti maamee lakkoofsichi lamaan maal jedha?
Kan shoror keessaa 4 kun kallattumaan dinnichatti himaachuudha. Yakki isaallee waggaa 15 ol irraayi. Mirga ofiin dhoowwa jechuudha waggaa 10 ol yoo namni tokko shakkamee itti dhimma isaanii ni makame hin ta'u. Inni keewwanni 7 tokko garuu waggaa 10 gadi jee shoror keessa mallee ta'ee ture. Inni maaliidha? Tabaabbaruudha yookiin gargaaruudha warra kun waabaa'oo kana hin tumsisaniif kan jedhu. Garaagarummaan keewwata 7-4 isa kan. 4 kun cimaan.
Ragaan dhiyaate immoo jira?
Ragaan dhiyaateera kan namaa 25 jedhanii nutti nimne abbaan alangaa yaa'u baratu ragaa mataa namaatiif teessoo ragootaa hin dhiyeeffatti jedhee nuti immoo yaa'u qaqqabuu qaba jennee falmanna. Akkuma ijoollee boolee bulbulaa sani Girmaa Xurune kanallee himannaa keessatti bakka hinnitti maqaan isaa caqasamee jira. Girmaa Xurune kun aabaa hoodhaa isatti isaan gurmeesse jedha himannichi garuu Girmaa Xurune baranallee hin gaafatamu. abbaan alangaa isatti gurmeeche jedha. Isuma mataa isaa oolee jedhaan yoo ila waan si dhibu argitee birmaa turulee sun ijoollee 33 kan boolee bulbulaadhaa tokko iddiriidha jedhee walitti qabee kan gurmeeche isaa. Inni akkamitti gaafa qabannullee isatti nu bira jira. Alaabaa abbaa oolee nutti fide isaa nuun beeknu. Inni immoo amma wajjin haga tokko jedhamee bahee maaliif ragaan irratti ta'e. Akkamitti akkanataa jedhanii biyyanii mootummaan gaa hin himatu waan jedheef hin himatamuu dhiisee amma ijoollee kanarratti illee himannaan abbaa alangaa isa kanatti girmaa xurumee kanatu akkas akkana godhe jedhee himata. Inni garuu hin himatamne beektanii girmaan kun.
Girmaatu abbaa wajjin ta'ee qindeesse jedhu. Maaliif hin hidhamne reen?
Gaafiin guddichi kana big question. Gaafiin guddaan kana.
Kanaaf beellaminni ittaanu yoo miga.
Haamilee torba jechuun hadha amma 23 guyyaa 14 taate.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Sibiila baay'ee galatooma qabaanaa laattanii.